Ja, përsërinë e takimin ton e javor me rubrikën e së dielës ju kumtojmë lajmin e mirë. Me Don Marian Palokën në studio vazhdojmë ta njohim Ungjillin e tretë atë të Lukës. Kësaj radhe vijojmë me leximin dhe komentin e kreut të pestë të Ungjillit të Lukës, ku flitet për thirrjen e nxënësve të parë nga Jezusi, thirrjen që Jezusi drejtoi Pietrit, Jakobit e Gjonit. Ta dëgjojmë komentin e Don Marian Palokës.
Jezusi kalon udhës së disa njerëzve që kishin dështuar në atë që ishte profesioni i tyre kryesor. Kalon udhës së peshkatarve që nuk kishin zënë asgjë gjithë natën. Dhe Jezusi hyn në barkën e tyre. Është vërtet që ne të krishterët nuk mendojmë se duhet të dështojmë për që janë thirrur nga Zoti, por është vërtet gjithashtu se Zoti hyn më së miri në barkën e jetës sonë nëse ne kemi vend për të. Dhe ngaherë dështimet tona janë hapësira ku hyn Zoti dhe bëhet i pranishëm me anë të shenjave të forta, se edhe në qofë se ne nuk ja dalim me forcat tona, atëherë është Zoti ai që me forcën dhe me hirin e vet i jep sukses jetës sonë. Pra në barkën e një peshkatari që nuk kishte zënë asnjë peshk, ulet Jezusi dhe thot diçka që nuk shkon me logjikën e peshkatarëve. Ju kërkon që gjatë ditës të peshkojnë. Ata e dinin se peshkonin gjatë natës dhe nuk ishte në praktikën e tyre profesionale që të peshkonin gjatë ditës. Megjithatë, pranojnë këtë propozim të Krishtit, i cili do të ketë qenë nga toni, nga gjestet, nga besimi që Jezusi frymëzonte tek njerëzit, do të ketë qenë bindës, sepse Pietri merr një herë mundimin që në fjalën e Jezusit të futet në det të thellë. Pasi Zë peshk kupton vërtet se gjendet përballë një njeriu që profeson shenjtrinë e hyjit. Dhe çfarë bën Pietri? Ja pra që kapitujt e më përpashëm na kanë përgatitur ta kuptojmë më mirë pas thirrjen e Pietrit kur ai kthehet në breg me peshqit e zënë në mënyrë të mrekullueshme. I thotë Jezusit: "Largohu prej meje, Zotëri, sepse jam njeri mëkatar." Çfarë thoshin djajt nga të pastruarit prej djajve në kapitullin paraprak që kemi parë javën e kaluar? I thoshin Jezusit: "E dim kush je, shenjti i hyjit." Por e thoshin me frikë dhe me tmerr. Dhe Jezusi thot heshtni, sepse shenjtria e hyjit në konceptin hebraik ishte e paqasshme nga gjendja mëkatare e njerëzve. Dhe Pietri e shpreh këtë gjë: "Largohu prej meje, o Zot. Unë jam mëkatar." Pra ndërmjet mëkatarit dhe Zotit ka një distancë dhe Pietri kërkon atë distancë sigurie, sepse shenjtria e Zotit mund ta shkrijë njeriu për shkak të mëkateve të veta. Jezusi vjen dhe i drejtohet Pietrit me ato fjalë themelore që pastaj karakterizojnë gjithandej qasjen e Krishtit ndaj njerëzve: mos ki frikë. Çfarë kishte bërë feja dhe çfarë bën zakonisht koncepti fetar? I fut frikën njerëzit. Nëse njeriu mkaton, është e drejtë që të ketë frikë. Dhe ky koncept i rrem i frikës brenda njeriu përkundrejt rreptësisë ndoshkuese të Zotit e ka bërë gjithmonë besimin fetar nganjëherë si një peshë që rëndon ndër dëgjegjet mëkatare të njerëzve dhe i ka bërë njerëz të besimit ta përdorin këtë peshë edhe për të ushtruar një pushtet kundrejt ndërgjegjeve të besimit. Jezusi vjen për ta çliruar ndërgjegjen tonë nga pushteti i fesë dhe njerëzve të fesë, duke i çliruar njerëzit nga frika e Zotit, sepse liria nga frika e Zotit është fillimi i një bashkimi me Zotin që pastaj e bën njeriu të aftë të bëjë një përparim nga gjendja e tij mëkatare dhe t'i afrohet më shumë shenjtërisë së hyjit në rrugën e lirisë, jo më në rrugën e frikës. Mos ki frikë, i thot Jezusi. Tash e mbrapa do të jesh peshkatar njerëzish. Shpesh herë është parë kjo thirrje e Jezusit kundrejt Pietrit, thjesht si një thirrje për të shkuar dhe për të peshkuar sa më shumë njerëz, për të futur sa më shumë njerëz në barkën e kishës. Në të vërtetë, duhet ta shohim këtë varg dhe këtë thirrje të Jezusit edhe në thellësinë e saj, jo vetëm në gjerësinë e saj. Jezusi thot Pietrit: "Ti mund të gjesh edhe një herë njeriu, mund të peshkosh njeriu." Çfarë kishte ndodhur me mëkatin? Njeriu kishte humbur. Dhe njeriu që është brenda nesh, para së gjithash ne duhet gjejmë njeriu që është brenda nesh. Dhe vetëm Jezusi është mjeshtri mësuesi që na bën ta gjejmë edhe herë njeriu. Prandaj i thot Pietrit: "Mos ki frikë, ti do të gjesh njeriu, njeriu sipas Zotit, dhe njeriu që nuk ka më frikë për Zotin. Ti do të bësh peshkatar i këtij njeriu." Dhe thirrja e Pietrit, pra dhe thirrja e tre apostujve të tjerë që shkojnë me Pietrin, që gjenden me Pietrin, i hap rrugën asaj që bëhet lidhja themelore me Krishtin, lidhja e kolegjit të apostujve, që vetëm duke ju përgjigjur thirrjes mësuesit hyjnor, bëhen të gatshëm pastaj për të mësuar prej tij, për të marrë stilin e tij, një stil që do të përsoset vetëm pasi ata të kenë përjetuar gjë në fund njerëzinë e tyre në frikën dhe braktisjen e Krishtit në kryq dhe do të kenë pranuar me keqardhje, por edhe me atë vetdijen që njeriu është mëkatar dhe i dobët, do të kenë pranuar se pavarësisht se kishin lënë veten dhe kishin tradhtuar Jezusi, shërbehet prej këtyre njerëzve për shpallur bukurinë dhe dashurinë e Zotit pas Pashkëve, për ta shpallur si të ringjallë dhe çlirimtar të njeriu nga frika kundrejt Zotit.